Yeremiya 26-chi bob. Yoshiyo o'g'li Yohayiqimning Yahudodagi ilk hukmronligi davrida Yeremiyoga egamiz o'z so'zini ayon qildi. Egamiz shunday dedi: "Ey Yeremiyo, uyimning hovlisiga borib tur. Yahudo shaharlaridan uyimga sajda qilmoqchi bo'lib kelgan hamma odamlarga gapir. Men senga amr qilgan barcha so'zlarni, birontasini ham qoldirmay ularga ayt. Balki ular men aytgan gaplarga quloq solib, yovuz yo'llaridan qaytishar. Shunda men ham shaxtimdan qaytaman. Qilgan qabihliklari tufayli boshlariga keltirmoqchi bo'layotgan falokatni keltirmayman. Sen ularga shunday deb ayt. Egamiz demoqda: sizlar menga quloq solmadingizlar. Bergan qonunlarimni bajarmadingizlar. Oldilaringizga qayta-qayta payg'ambar qullarimni jo'natdim. Ammo sizlar ularning gapiga kirmadingizlar. Agar endi aytganlarimni bajarmasangizlar, men bu uyni Shiloning qo'yiga solaman. Bu shaharni esa yer yuzidagi xalqlar orasida la'nati qilaman. Ruhoniylar, payg'ambarlar va butun xalq Yeremiyoning egamiz uyda aytayotgan bu gaplarini eshitishdi. Yeremiyo egamizning amr qilgan hamma so'zlarini butun xalqqa aytib bo'lgach, ruhoniylar, payg'ambarlar va butun xalq unga tashlanib, "O'ldiringlar uni!" deya baqira boshlashdi. "Sen hali egamiz nomidan bashorat qiladigan bo'lib qoldingmi? Bu uy Shiloning qo'yiga tushadi. Bu shahar esa vayron bo'lib huvullab qoladi deb aytishga qanday jur'at etding?" Egamiz uyidagi butun olomon Yeremiyoni o'rab oldi. Bundan xabar topgan saroydagi Yahudo ayonlari egamizning uyiga keldilar. Qozilik qilish uchun yangi darvozaning kiraverishidagi kursilarga o'tirdilar. Shunda ruhoniylar bilan payg'ambarlar yetib kelgan ayonlarga va xaloyiqqa murojaat qilib dedilar: "Bu odam o'limga loyiq. U shahrimizga qarshi bashorat qildi. Buni o'z qulog'ingiz bilan eshitdingiz." Yeremiyo o'z navbatida shunday dedi: "Sizlar eshitgan barcha so'zlarni gapirishim uchun meni egam yubordi. Bu uyga va shaharga qarshi bashorat qil dedi. Agar sizlar yomon yo'lingizdan qaytsangiz, turmush tarzingizni o'zgartirsangiz, egangiz Xudoga itoat etsangiz, egamiz ham shaxtidan qaytadi. Sizlarga e'lon qilgan falokatni boshingizga keltirmaydi. Mana, men sizning ixtiyoringizdaman. Nimani to'g'ri deb bilsangiz, menga shuni qiling. Faqat bilib qo'yinglar. Agar meni o'ldirsangizlar, sizlar ham, shahar aholisi ham aybsiz odamning qonini to'kkan bo'lasizlar. Zotan bu so'zlarning hammasini sizlarga aytishim uchun egamizning o'zi meni yuborgan." So'ng ayonlar bilan butun xaloyiq ruhoniylarga va payg'ambarlarga shunday dedilar: "Yo'q, bu odam o'limga loyiq emas. U bizga egamiz Xudo nomidan gapiryapti-ku." Yurtning bir nechta oqsoqoli ham chiqib, to'plangan butun olomonga shunday dedilar: "Yahudo shohi Hizqiyo davrida bashorat qilib yurgan Morashatlik Miho ham Yahudo xalqiga shunday deb aytgan edi. Sarvari olam demoqda: Quddus daladay shudgor qilinadi. Sion xarobazor bo'ladi. Egamizning uyi turgan tog'ni qalin o'rmonzor qoplaydi. O'shanda Yahudo shohi bilan butun xalq payg'ambarni o'ldirganmidi? Aksincha, shoh egamizdan qo'rqib, undan marhamat so'ragan edi. Egamiz esa shaxtidan qaytib, ularga e'lon qilgan falokatni boshlariga keltirmadi. Biz-chi? Biz o'zimizning boshimizga o'zimiz falokat keltiryapmiz-ku." Egamizning nomidan bashorat qilgan yana bir odam bor edi. U Xirat yorumlik Shamayo o'g'li Uriyo edi. U ham xuddi Yeremiyoga o'xshab bu yurt va shaharga qarshi bashorat qilgan edi. Shoh Yohayiqim, uning hamma soqchilari va ayonlari Uriyoning so'zlarini eshitdilar. Shunda shoh Uriyoni o'ldirishga qasd qildi. Bundan xabardor bo'lgan Uriyo qo'rqqanidan Misrga qochib ketdi. Shoh Yohayiqim uning orqasidan Ahbor o'g'li Elnatanni odamlari bilan jo'natdi. Ular Uriyoni Misrda tutib olib, shohning oldiga olib kelgan edilar. Shoh uni o'ldirib, jasadini avom xalqning qabristoniga tashlagan edi. Shunga qaramay, Shofon o'g'li Ohiham Yeremiyoning tarafini oldi. Yeremiyoni o'ldirmoqchi bo'lgan Olomonning qo'liga topshirishga yo'l qo'ymadi.